Na najvišem delu terena nalazi se utvrđeni akropolj, srce grada i sedište crkvene vlasti. Oko njega se prostire Gornji grad. Kompleks akropolja i Gornjeg grada presecaju glavne ulice Kardo i Dekumanus, a na mestu njihovog ukrštanja nalazi se kružni trg koji je predstavljao centar grada. Ispod Gornjeg grada u vidu nepravilnog pravougaonika prostire se Donji grad. Na ravnom delu ispred južnog bedema Donjeg grada nalazio se veliki odbrambeni rov. Oko utvrđenja su se nalazila podgrađa štićena bedemima od kamena i zemlje. Prema svojoj urbanističkoj šemi sa akropoljem, centralnim trgom i nizom ulica sa porticima, Caričin grad je predstavljao tip naselja nastalih po uzoru na istočne mediteranske gradove, dok je unutrašnje uređenje stambenog prostora u vidu blokova insula poteklo iz rimske tradicije.